Armo ja rauhaa tällekin päivälle. Ja kiitetään Herraa siitä, että on uusi päivä ja uusi voima. Raamattu sanoi, että niin kuin on sinun päiväsi, niin on sinun voimasi oleva. Se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on antaa sinun tarpeitesi ja minun tarpeiden mukaan voimaa niin paljon kuin me tarvitsemme. Ja minä luen täältä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä ja sen kolmannesta luvusta ja sen alusta. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä. Kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas niin kuin hän on vanhurskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljäänsä rakasta. Ja tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Eikä olla Kainin kaltaisi, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Sillä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. Tässä on hyvin voimakasta tekstiä, että se, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja. Hyvin harvo varmasti Uuden liiton seurakunnassa käy sillä tavalla, että konkreettisesti joku tappaa toisen sen tähden, että hän vihaa niin paljon veljäänsä. Mutta Kain vihasi niin paljon Aapelia, että hän päätti, että tuo kaveri ei saa enää elää. Mutta Uuden liiton seurakunnan keskellä on hengellisessä mielessä murhaamista. Aina on murhan henki silloin paikalla, kun me vihaamme toinen toistamme seurakunnan keskellä. Tietysti siellä on murhan henki, jos me alamme vihaamaan maailman ihmisiäkään. Ei Jumala meitä kehoittanut heitä vihaamaan, vaan rakastamaan heidät sisälle Jumalan valtakuntaan. Sanotaan näin, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Että jossain voidaan pikkusen vihastua, mutta sitten ettei se mene synnin puolelle. Sydämen asenne voi olla sellainen, että joku on täynnä vihaa jatkuvasti jotakin toista uskovaa kohtaan. Ja silloin, jos viha on jatkuvaa, niin sen vihan käyttövoimana on murhan henki. Ja se, mikä on järkyttävintä, niin se murhan henki voi olla seurakunnan keskellä, uudesti syntyneiden ihmisten joukossa. Sielun vihollinen on niin ovela, että se pääsee pettämään ja saa jonkun vihaamaan toista, ja sitten murhan henki saa siitä käyttövoimaa. Ja miten se murha toimii? Se toimii sillä tavalla, että se, joka vihaa, niin hän puhuu vihan sanoja. Ja niillä vihan sanoilla hän tappaa sitä toista. Hän tappaa sitä hengellistä henki-ihmistä, mikä siinä toisessa on. Hän lausuu jokaisella sanalla kuoleman tuomion sanoja. Mutta Jumala ei tietysti tahdo näin, vaan tässä toisinpäin osoitetaan, kuinka minkälaisella rakkaudella Isä on meitä rakastanut. Ja sitten tässä voimakkaasti kehoitetaan meitä rakastamaan toinen toistamme. Ja sitten kun ihminen on Jumalan rakkaudessa, niin ei se uudesti syntynyt, ei se uusi luomus halua tehdä syntiä. Ja se vihaaminenkin on syntiä. Ei se uusi luomus halua vihata, ei se uusi luomus halua tappaa veljää, eikä vihata veljää, vaan se uusi luomus haluaa rakastaa. Mutta siinä vanhassa aatamisellisessa luonnossa on se, siinä lihan puolessa on se murhan henki jo olemassa valmiina, koska Raamattu osoittaa, että ihmisen liha on perkeleen kanssa liitossa. Mutta se liha tulee ristiinnaulita Kristuksen kanssa. Se tuli täällä aikaisempien raamattotuntien kautta jo esille. Sitten luetaan vielä yksi jae täältä, ensimmäinen Johannes 4:20. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljensä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljensä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Eli jos joku sanoo, että minä rakastan, mutta sitten hän kuitenkin vihaa, niin se rakkaus ei ole aitoa. Jos me emme kykene rakastamaan toinen toisiamme tässä vaakatasossa, niin silloin meidän rakkaussuhteemme Kristukseenkaan ei ole kunnossa. Se ei kerta kaikkiaan voi toimia. Ja se ei voi toimia sen murhan hengen tähden. Murhan henki on tullut silloin estämään sitä rakkaussuhdetta myös toimimaksi Jumalaan nähden. Eli me näemme veljemme, me näemme sisaremme tässä vaakatasossa. Me näemme kasvoista kasvoihin ja näemme aika ajoin ja keskustelemme toistemme kanssa ja asioimme toistemme kanssa. Mutta Jumalaa me emme näe. Mutta sitten jos me emme kykene rakastamaan toinen toisiamme, niin silloin se rakkaussuhde Isään, siinä on jotakin pielessä. Mutta Jumala haluaisi, että kaikki on kunnossa, ettei se rakkaussuhde ole pielessä. Eli viha on sellainen käyttövoima, joka tappaa ja tuhoaa. Ja Raamattu sanoi, että saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että teillä on elämä, on ilo ja on yltäkylläisyys. Ja eilen puhuin siitä, että sillä on merkitystä, mitä me sanomme. Kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja Jumala haluaa, että meidän kielemme ei puhu vihaa, vaan että se puhuu elämää. Puhuu Kristuksen täyteistä elämää. Ja puhuu myöskin siunauksen sanoja kanssamatkaajien elämään. Täällä luki tässä luvussa 3, että ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Ja tämä on se ongelma. Me näemme toisemme vajavaisuudet juuri siinä hetkessä, missä me elämme. Mutta sana sanoi, että ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mutta Jumala haluaa, että me katsomme tulevaisuuteen. Jos me näemme sisaressamme tai veljessämme vajaata, niin me alamme uskomaan hänen kohdallaan parhain päin, että ne asiat muuttuvat parhain päin. Mutta jos me vihan tai murhan hengessä tuomitsemme hänet, niin voi olla, ettei hän koskaan pääse kasvamaan hengellisesti täysi-ikäiseksi. Koska hänen kohdallaan ei ole vielä käynyt ilmi, mitä hänestä tulee. Mutta hänellä on hyvä alku, hän on uudesti syntynyt elävään toivoon, hän on löytänyt rakkauden lähteen. Hyvin usein on sellaistakin ajatusta, kun joku tulee uskoon, niin sanotaan, että katsellaan vähän aikaa, että mitä tästä kaverista tulee. Ei kasteta häntä aivan heti, että katsellaan nyt vaikka muutama kuukausi, että rupeeko toi kaveri nyt pärjäämään. Mutta onko se raamatullinen ajatus se, että katsellaan sivusta, miten sille kaverille, se vastasyntyneelle, uudesti syntyneelle käy? Se on vähän sama, jos äiti laittaisi sen vastasyntyneen vauvan, mulla on omassa perheessä vauva, jos äiti laittaisi sinne kapalloon ja katsotaan nyt, miten sille käy tuolla omassa pesässään, niin häntähän syytettäisiin murhasta, laiminlyönnistä, heitteelle jätöstä. Mutta näin voi käydä meidän keskellämme. Jos me jäämme sinne sivurooliin katselemaan silloin, kun meidän pitäisi auttaa ja rakastaa ja puhua niitä totuuden ja toimen sanoja ja tehdä niitä rakkauden tekoja. Eli sellainen sivusta katsojan rooli, niin sitä ei saisi seurakunnassa olla. Jos nähdään ongelmia, niin täytyy käydä käsiksi ja täytyy alkaa auttamaan. Olen käyttänyt myös sellaista vertausta, että on jotakin ristiriitaista, jos tuolla joskus esimerkiksi syksyllä, kun on juuri tullut jäät ja sitten joku menee sinne jäälle, niin sitten hän putoaa avantoon, niin sitten toinen näkee ja menee ja painaa, että pysy sinä siellä eikä auta ylös. Se, joka kolmas tulee ja näkee, sanoo, että sinä olet mieletön, sinä olet vähän työntämästä kaveri avantoon, jota sinun pitäisi auttaa. Mutta näin tapahtuu monta kertaa seurakunnan keskellä. Sanat ja teot eivät siunaa, ne eivät nosta sitä kanssa matkaajaa ylös, vaan ne painavat alaspäin. Mutta Jumala haluaa aina nostaa ylöspäin. Siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa siellä puhutaan viinipuusta. Ja me olemme tämän elävän viinipuun oksia. Ja minä luen täältä muutaman jakeen. Koin, että Jumalan henki nosti ajatuksen tästä. Eli Johannes 15. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Tässä karsimissanan tilalla, niin siinä on alkukielessä ajatus, että hän nostaa sen ylös. Jumala nostaa sen oksan ylös. Jos jonkun elämässä joku asia menee pieleen, niin Jumala ensimmäisen ole heittämästä oksaa poikki ja sanoisi, nyt sinulla ei ole osuutta viinipuun. Vaan kyllä Kristuksen rakkaus on niin suuri, että hän on nostamassa sitä oksaa ylös. Ja minä kerroin eilen täällä, että mitä se merkitsee, vai oliko se toissapäivänä, että jos se viinipuun oksa menee maahan, ja sitten sitä maan kautta alkaa nousemaan uudelleen ylös, niin se synnyttää vielä hedelmää, mutta se synnyttää katkeran ja kitkerän hedelmän. Ja Jumala ei tahdo sitä, että meidän hedelmä tulee maailman kautta, vaan se tulee suoraan siitä viinipuusta, sitä mehevästä viinipuusta. Ja hän haluaa jokaisen oksan nostaa irti maailmallisuudesta, irti Egyptin tavoista, irti pimeyden teoista. Mutta ei Jumala tee sitä nostamista suoraan siellä taivaasta, vaan hän tekee sen seurakunnan keskellä minun ja sinun kauttasi. Niin paljon Jumala toimii, kun me rakastamme toinen toistamme Kristuksen rakkaudella. Jos me olemme vaiti, niin taivaskin on vaiti. Jos me emme auta toinen toistamme nousemaan, niin ei sitä nousemistakaan tapahdu. Me olemme toinen toisiamme varten. Tämä aika on liian paljon sitä, että 90% seurakunnasta istuu penkissä ja 10% toimii. Mutta jokainen Jumalan lapsi on lahja seurakunnalle.
Amen.
Jokaiselle on palvelutehtävä. Ja jokaisella on sellainen osa-alue, missä hän kykenee toista nostamaan. Sinulla on joku kyky Jumalalta nostaa toista uskovaa ylöspäin. Toisilla Raamatun sanoilla sanotaan, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne. Ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli sinulla on ainakin kyky kehoittaa ja kannustaa toista pysymään tällä valkeuden tiellä ja vaeltamaan eteenpäin uskon hengessä kohti uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesusta Kristusta. Kehoittakaa toinen toistanne. Sitä voisi käyttää voimallisia sanoja, innoittakaa toinen toistanne, kannustakaa vaeltamaan Kristuksessa. Ja monta kertaa syntikysymys käsitellään väärin. Joku näkee, että hänen sisarensa tai veljensä on langennut jossakin asiassa pois. Niin siitä yleensä kerrotaan kolmannelle osapuolelle, että voi mitä ikävää sille on tapahtunut, sille minun ystävälleni. Ja sitten sitä ihmistä kartetaan, sitä ei enää haluttaisi nähdäkään ollenkaan, kun se elää siinä ikävässä synnissä. Mutta se on justiin se tapa, että kun se ihminen on siellä avannossa, niin pistetään se ja antaa sen pysyä siellä. Mutta rakkaus menee käsittelemään sen asian sanomaan, että hei kaveri, että tässä sinä olet nyt lipsahtanut pois. Ja sitten mennään vielä toisen kanssa raamatullisesti ja sanotaan, että hei, että sinä olet tässä nyt langennut pois. Ja sitten kolmantena toimenpiteenä tuodaan se asia sitten seurakuntaan. Eli vasta kolmannessa vaiheessa tulee jollakin tavalla julkinen. Ja se, joka saa sen synnin tekijän tekemään parannusta, niin Raamattu sanoo, että hän on voittanut veljensä. Hän on voittanut veljensä. Hän on voittanut hänet takaisin maailmasta, pois eksymyksen tieltä. Mutta jos se toinen osapuoli syrjäytetään ja mennään vain kolmannelle puhumaan, niin se on vain tuomion sana sen ihmisen selkään. Jos minä nyt täällä kerron jonkun ihmisen synnit, joka ei ole paikalla, niin ei se rakenna. Minä vain tuomitsen hänet tämän ihmisen. Ja silloin minä olen nostamassa sitä henkilöä, sitä viinipuun oksaa ylös. Vaan minä olen niillä sanoilla painamassa sitä oksaa, että se pysyisi edelleen siellä maassa. Mutta Jumala haluaa, että ne oksat nousevat. Että Kristus saa meissä muotoa. Eli tässä samassa luvussa täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä kolmannessa luvussa puhuttiin rakkaudesta. Ja omassa rakkaudessa me emme kykene auttamaan toinen toistamme, eikä me nostamaan toinen toistamme. Mutta siinä agape-rakkaudessa, siinä Jumalan rakkaudessa me kykenemme siihen. Me voimme nostaa ja kannustaa toinen toistamme. No sitten on se toinen puoli, että me olemme vajavaisia. Ja sitten ne sanat, mitä meille sanotaan monta kertaa, niin ne eivät ole siunauksen sanoja. Mutta sitten niiden vaikutus testataan siinä, että miten me reagoimme niihin sanoihin. Lihallinen kristitty reagoi nopeasti. Hän kostaa nopeasti pahan pahalla. Hän sanoo pahan sanaa nopeasti takaisin pahoilla sanoilla. Mutta hengellinen kristitty, niin se antaa niiden sanojen mennä ohi eikä välitä niistä. Joskus Jumala antoi sellaisen näyn, että meidän uskovien tulisi olla sellaisia, niin kuin lapsilla on sellaisia muovisia palloja, joita sitten täytetään ilmalla ja ne leikkii niille. Ja sitten Jumala sanoi, että entäs jos tämä pallo joskus täytetään vedellä ja sitten siihen palloon lyödään nyrkillä niin kovaa kuin pystytään, niin sitten siinä hetken aikaa nähdään monttu siinä pallossa. Mutta sitten kun katsotaan minuutin parin kuluttua, niin se on hakenut jälleen sen pyöreän muotonsa. Ja Jumala sanoi, että kristityn täytyisi olla tällainen. Että niitä iskuja tulee, niitä Kainin kaltaisia murhaajia on meidän keskellämme. Mutta meidän tulisi olla niin täynnä rakkautta, ettei se murhan henki saa meissä otetta. Vaan että me haemme sen Kristuksen mielen. Ja sitä ihmistä, joka vihaa meitä, niin meidän täytyy rukoilla sille ihmisille, että Jumala antaa mielenmuutoksen. Me emme voi saada ihmisen mieltä muuttumaan, mutta Jumala voi saada ihmiselle mielen muuttumaan. Eli on niin kuin kaksijapäin tämä asia, että murhan henki voi vaikuttaa meissä, jos me vihaamme toinen toistamme. Mutta sitten jos joku vihaa meitä ja me annamme sen vihan tulla meidän, saastuttaa meidän sydäntämme, niin se vaikuttaa toisinkin päin. Mutta meidän tulee rakastaa. Jos ajattelemme Jeesusta, minkälainen tehtävä se oli, Juudas oli koko ajan siellä opetuslasten joukossa. Tuleva kavaltaja oli siellä hänen mukanaan. Ja vielä siellä hyvin rakastavasti ja lempeästi siellä Getsemaadessa Jeesus vielä puhui Juudalle rakkaudellisesti ja sanoi ystäväni, se mitä sinä olet ajatellut, niin tee se pian. Eihän sanot vihan hengessä, että voi kun sinä kavallat minut maassa, että ystäväni, se mitä teet, niin tee se pian. Koska näin piti tapahtua. No sitten me näemme sanasta, että kyllä Jeesus aika ajoin vihastui. Mutta mikä oli se vihan kohde? Se vihan kohde oli synti. Se vihan kohde oli jumalattomuus. Mutta kyllä hän rakasti niitä variseuksia ja kirjanoppineita, ja kyllä Jeesuksen tahto oli, että nekin olisivat ymmärtäneet, että Messias on tullut. Sitten täällä on sellainen yksi jae täällä Jaakobin kirjeessä sen ensimmäisessä luvussa. Tai useampikin. Ja jae 19. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Tai luetaan 18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Pitää olla nopea kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaan. Ja Raamattu puhuu itsensä hillitsemisestä, se on yksi hengen hedelmä. Minun yksi rakas veljeni kuuli semmoisen ikävän asian, mikä oli tapahtunut seurakunnan keskellä. Ja kun hän kuuli, niin hän tunnusi sitten jälkeenpäin, että minä vähän lämpenin ja päästelin vähän kovia sanoja, mutta kiitos Jumalalle, että hän tajusi sen jälkeenpäin, että minä vähän lämpenin liikaa. Minullakin rupeaa olla jo kuuma, minä en tätä villatakin pois. Raamattu sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Jos sinä ja minäkin välillä vähän lämpenemme, niin pidetään huoli siitä, ettei aurinko laske sen vihan ylle. Raamattu opettaa meitä pitämään lyhyet tilivälit ihmisten ja Jumalan kanssa. Jos se tiliväli jää pitkäksi, niin mitä tapahtuu silloin, jos vihan ylle aurinko laskee jo useamman kerran? Niin silloin murhan henki on valloittamassa uskovan sydäntä. Siksi lyhyet tilivälit. Sitten tässä sanottiin, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Jos me teemme jonkun asian vihassa, niin siinä ei tapahdu asiat oikein. Ja me voimme kurittaa meidän lapsiammekin vihassa, mutta se ei toimi oikein Jumalan edessä. Niitä pitää kurittaa ja antaa vitsaakin, niin kuin Raamattu sanoi aika ajoin, mutta jos niitä kuritetaan vihassa, niin silloin siellä murhan hengellä on läsnäolo-oikeus siinä tilanteessa. Jumala kasvattaa aina rakkauden kautta. Raamattu puhuu rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. Sitten me voimme katsoa sitä, että mitä se murhan henki, mitä se viha vaikutti Daavidin elämään. Siitä puhutaan täällä ensimmäisessä Samuelin kirjassa ja sen luvussa 26. Minä luen tästä vain pätkän, mutta tässä on kertomus, missä Daavid miehineen kävi hakemassa Saulin nukkuessa siellä leirissä, niin kävi hakemassa keihään ja vesiastien. Ja sitten sieltä jonkun matkan päästä Daavid sitten huusi sille sotapäällikölle Abnerille, joka oli huonosti vartioinut kuningasta. Ja sitten Saulkin osallistui tähän keskusteluun. Ja luen täältä luvusta 26 ja 17. Niin Saul tunsi Daavidin äänen ja sanoi, sehän on sinun äänesi, poikani Daavid. Daavid vastasi, niin on herrani kuningas. Ja hän sanoi vielä, miksi herrani vainoaa palvelijansa, mitä minä olen tehnyt, tahi mitä pahaa minulla on tekeillä. Kuulkoon nyt herrani kuningas, mitä hänen palvelijansa sanoo. Jos herra on yllyttänyt sinut minua vastaan, niin saakoon hän tuntea ruokauhrin hajua, mutta jos sen ovat tehneet ihmiset, niin olkoot he kirotut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta. Sanoin, mene ja palvele muita jumalia. Älköön kuitenkaan minun vereni vuotako maahan siellä kaukana Herran kasvoista, niin Israelin kuningas on lähtenyt liikkeelle etsimään yhtä kirppua, niin kuin ajetaan peltokanaa vuorilla. Niin Saul sanoi, minä olen tehnyt syntiä. Tule takaisin, poikani David, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkeni tänä päivänä on ollut kallis sinun silmissäsi. Katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin. Ja haluan pysähtyä tähän jakeeseen 19, koska he tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta. Se Saulissa oleva murhan henki oli karkoittamassa Daavidia pois perintöosasta. Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli, että Daavid saa siellä toimia siellä Jumalan armeijassa. Hän oli taitava sotilas. Ja sen tähden, että hän oli taitava sotilas, niin hänelle tuli ongelmia. Ja siitä puhutaan täällä ensimmäisen Samuelin kirjan 18. luvussa. Täällä lukee tällainen tapaus. Ja kun he olivat tulossa, silloin kun Daavid palasi takaisin surmattuansa filistealaisen, menivät naiset kaikista Israelin kaupungista laulaen ja karkeloiden kuningas Saulia vastaan riemuiten vaskirumpuja ja kympaaleja lyöden. Ja karkelovat naiset virittivät laulun ja sanoivat, Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Silloin Saul vihastui kovin, sillä hän pani sen puheen pahakseen ja hän sanoi Daavidille, Daavidille he antavat 10 000 ja minulle he antavat 1000. Nyt puuttuu häneltä enää vain kuninkuus. Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin niin, että hän raivosi kotonansa, mutta Daavid soitteli niin kuin muulloinkin joka päivä ja Saulilla oli kädessään keihäs. Niin Saul heitti keihään ja ajatteli, minä keihästän Daavidin seinään, mutta Daavid väisti häntä 2 kertaa. Eli kateus oli tässä murhan hengen käyttövoimana. Daavid menestyi, koska hänellä oli voitelu. Mutta Saulilla ei enää ollut paljoa voitelua jäljellä, hän oli tehnyt jotakin asioita väärin. Sitten alkoi kadehtimaan sitä, että Jumalan siunaus laskeutui Daavidin ylle. Ja hänessä raivosi murhan henki. Tässä meidän käännöksessä sanotaan, että hän raivosi ja heitti keihään. Mutta alkukieli sanoi, että hän profetoi ja heitti keihään. Ja minkälainen profeetia se on, jos sinäkin otat keihään tai minä käteen ja alan profetoimaan? Se on murhan hengen innoittama profetia. Ja näin voi tapahtua myöskin Uuden liiton seurakunnassa, että profetiakin voi olla murhan hengen innoittama. Se voi olla täynnä kuolettavaa myrkkyä. Ja se ei ole tullutkaan Jumalalta, vaan se on tullut sielun viholliselta. Eli hengen lahjoillakin voidaan lyödä toinen toistaan. Keihästää toisia. Ja meillä voi olla usko sillä tavalla, että vuoret liikkuvat ja riivaajat lähtevät. Mutta Raamattu sanoi, että jos meiltä puuttuu rakkaus, me olemme heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Toisilla sanoilla ei mitään. Eli rakkauden kysymys on tärkein kysymys seurakunnan keskellä. Rakkaudottomuuden tähden siellä Efeson seurakuntaa siellä ilmestyskirjassa Jumala uhkasi, että jos he eivät tee parannusta siinä Johanneksen ilmestyskirjassa, niin Jumala uhkasi, että lampun jalka siirretään pois paikaltaan. Ja yksi asia, mikä on tämä ensimmäistä rakkautta ryöstämässä, niin se on murhan henki. Ihmiset vihaavat toisiaan. He tapavat toisiaan hengellisessä mielessä. Mutta Jumalan seurakunta ei ole teurastamo. Minä olen vieraillut teurastamolla koulutukseni tähden, ja minun täytyy sanoa, että se on aika raakaa toimintaa. Ja pois se seurakunnasta, että seurakunta olisi teurastamo. Seurakunta on se paikka, missä Jumala ruokkii lampaansa. Hoitaa ja hoivaa ja rakastaa. Teurastamossa on aina paljon verta. Ja siellä on kuoleman henki. Ja kyllä siellä on se murhan henkikin. Kyllä siellä aina joku vähän innoittuu liikaakin siinä ammatissaan. Mutta Jumala ei tahdo, että sitä on seurakunnan keskellä. Vaan että seurakunnan keskellä on rakkaus. Ja vain rakkaus voi muuttaa ihmisten sydämet. Ja vain rakkaus saa vihan vaikenemaan. Jos me luemme koko kertomuksen Daavidin ja Saulin elämästä, niin me näemme, että Daavid käsitteli Saulia todella rakkaudellisesti. Hän oli lempeä. Hänellä oli mahdollisuus murhata monta kertaa Saul pois päiviltä. Se olisi ollut nopea ratkaisu. Ja se olisi ehkä avannut hänelle tien, joita Sauli käytti. Vaan hänellä oli rakkauden aseet. Hän tiesi, että hänen vuoronsa tulee nousta valtaistuimelle. Ja jos hänen kädessään on edellisen kuninkaan veri, niin hän ei voi ehyellä sydämellä vaeltaa Jumalan edessä. Hänen apulaisensa yllyttivät häntä, että vain yksi pistoja Saulon pois päiviltä. Mutta hän sanoi pois se minusta, että minä koskisin Herran voideltuun. Seurakunnan keskellä se, joka profetoi murhan hengessä, voi olla silti Herran voideltu alkujaan. Sillä vääristä profetoistakin sanotaan, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Seurakunta synnyttää väärätkin profeetat hyvin usein. Ja mikä on niiden väärien profeettojen tehtävä? Meidän uskon perustukset koitellaan. Minä uskon, että se kaksin kamppailu Saulin ja Daavidin välillä, niin se oli ehkä sittenkin parasta kasvatusta Daavidille siihen tulevaan tehtävään. Hänen uskoansa koiteltiin. Se rakkauden koulu oli pitkä. Mutta Raamattu sanoo meille, että älkää pahaa pahalla kostako. Lihan mieli on sellainen, joka haluaa heti, jos tulee jotakin ongelmia, päättää, että vastataan potut pottuina. Vähän samanlainen kuin se Mooseksen laski, että silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta kun tuo teki minulle tuota, niin minä sitten vastaan tähän tällä tavalla. Minä kerron teille sellaisen kertomuksen. Suomessa oli eräällä paikkakunnalla sellainen uskova perhe, missä se perheen pää oli kuuro. Oli sellainen uskova perhe, missä sillä perheen päällä oli sellainen ongelma, että aina hän häiriintyi naapureista. Jos sieltä naapurista kuului vähänkin jotakin meteliä, niin hän toi sille seinälle aina sitten tereot ja väänsi ne täysille. Tai sitten hän hakkasi oveen tai teki aina jotakin, jos pikkusenkin sieltä naapurista kuului ääniä. Ei hän ajatellut sitä, että kyllä hänen oma perheensäkin aiheutti varmaan siinä naapurille aina aika ajoin häiriötä. Ja sitten heille tuli ongelmia näiden taloyhtiöiden kanssa, koska naapurit kävi valittamassa, että tämä menee liian pitkälle, että kun laitetaan tereot täysille, kun vähänkin on kolinaa. Sitten viimeinen paikka, mihin se lopulta menivät, niin sitten 6 kuukautta tämä veli oli sitten pistänyt tereoita sinne seinälle, sinne naapurin seinälle, mistä kuului kolinaa ja oli hakannut sinne. Mutta sieltä ei tullut vastareaktiota takaisin. Vaikka hän teki mitään, niin sieltä ei kerta kaikkiaan. Se kaveri, joka siellä asui, niin se ei reagoinut millään tavalla. Ja miksi hän ei reagoinut? Se johtui siitä, että hän oli kuuro. Jumala salli tällaisen 6 kuukauden koulutuksen tälle kaverille hakata tyhjää seinää. Toinen puoli ei kuullut mitään siellä. Mutta hän vaan hakkasi ja ajatteli, että kyllä se jollain lailla rupeaa vihaamaan tai reagoimaan. Ja minulla tuli sellainen hengellinen ajatus, että meidän olisi hyvä olla kuuroja niille pahoille reaktioille ja puheille hengellisessä mielessä. Niin kuin eilen sanoin, että siihen Jesajan 33 luvun, mikä jaessa nyt oli, että sulkia korvansa kuulemasta veritekoja, niin päin se oli. Yleensäkin sulkea korvat kuulemasta pahoja asioita. Kyllä perkele haluaa niitä pahoja asioita tuoda ja haluaa, että me kuunneltaisiin niitä ja märehdittäisiin niitä. Ja sieluvioinen haluaisi tässä ajassa, että uskovat vaan keskustelisi pedonmerkistä, eivätkä veisi sanomaa Kristuksesta eteenpäin. Liian monta veljää ja sisarta oikein innokkaita kopeamaan kasetteja ja monistamaan brosuureita, missä kerrotaan pedonmerkistä. Mutta sitten kun heille sanoi, että miten tämä sielujen voittamisen laita, no ei se nyt ole niin tärkeää, kun täytyy kertoa tästä pedonmerkistä. Mutta sanooko Jumala, että se pedonmerkin sanoma tuo ihmiset uskoon? No mitä ne ensimmäiset todistajat, kun lähti sieltä Jeesuksen tyhjältä haudalta juoksemaan, niin mitä he lähti kertomaan? He lähti kertomaan, että hän on ylös noussut ja hän elää.
Amen.
Ei anneta perkele naruttaa meitä ja viedä toiseen evankeliumiin. Minä olen kuullut niitä satuja ihan tarpeeksi, että joo, että synnytyslaitoksella laitetaan mikrosirut ihmiseen. Mutta minun Raamatussa lukee, että ihmiset tekevät itse valinnan, joko he ottavat tai eivät ota, sitten kun se aika tulee. On kysymys vapaasta valinnasta. Myöskin on tämä murhan hengen kanssa kysymys vapaasta valinnasta. Meidän on päätettävä tietoisesti, rakastammeko me vai vihaammeko me veljiämme ja sisariamme. Ja jos me vihaamme, niin silloin me emme kykene myöskään rakastamaan Jumalaa. Jos me vihaamme veljiämme, jonka me näemme, tai sisartamme, jonka me näemme, jos me vihaamme häntä, niin silloin me emme kykene rakastamaan Jumalaa, jota me emme näe. Ja tämä on aika kova läksy meille jokaiselle. Koska meissä jokaisessa on lihaa. Mutta jos se murhan henki saa kokonaan vallan, niin siellä sanotaan, että kenessäkään murhaajassa ei ole iankaikkista elämää. Eli viha voi muodostua myöskin kadottavaksi synniksi, lopulliseksi eroksi Jumalasta. Mutta Jumalasta viinipuun oksaa hän nostaa ja kohottaa. Ei sitä siinä ensimmäisessä vaiheessa olla leikkaamassa irti, vaan Herra tekee rakkaudessaan kaikkensa, että ihminen nousisi ja ymmärtäisi tilansa. Mutta sitten siellä onko se kuudennessa jakeessa, siinä Johannes 15, niin sitten siellä sanotaan, että ne kuivat oksat kootaan ja heitetään tuleen. Mitkä ei kerta kaikkiaan ala sitten kaikista yrityksistä huolimattakaan kantamaan hedelmää. Eli kun se viinitarhurikin se tekee kaikkensa, että se viinitarha alkaa kantamaan hedelmää, että ne puut siellä alkavat kantamaan hedelmää. Mutta sitten jos ne kaikesta yrityksestäkään huolimatta kantaneet hedelmää, niin sitten ne hakattiin pois. Eli kyllä Jumala antaa meille aikaa. Jumala ei toimi silleen, että tästä poikki, että nyt on kaikki loppu, vaan hän antaa aikaa. Hän on ollut pitkämielinen ja armollinen meitä jokaista kohtaan. Ja hän on tänäänkin meille armollinen. Mutta jos sinä tunnistat tämän vihan sinun sydämessäsi, ja lähde kotiin taas uudelleen sen vihan kanssa. Jos sinun elämässäsi on joku ihminen, ketä sinä olet tähän päivän mennessä asti vihannut, sinun täytyy päättää, että minä rakastan häntä. Tai joku voi vihata järjestöä tai järjestelmää tai jotakin instituutiota tai jotakin asioita. Mutta täytyy päättää rakastaa. Koska miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli toisilla sanoilla miehen tai siis ihmisen viha tekee sen, mikä on väärin. Se tekee aina sen, mikä on väärin. Vaikka me haluaisimme, että se meidän vihastuminen tekee sen, mikä on oikein, niin sanan mukaan se ei tee sitä, vaan se tekee aina sen, mikä on väärin. Eli siinä vihassa on se murhan siemen ja se alkaa tappamaan ja se alkaa tuhoamaan. Mutta eilen puhuin siitä, että sydämen pankissa tulee olla paljon Jumalan sanaa, paljon Kristuksen sanaa, paljon rakkauden sanaa. Että ei siellä ole kerta kaikkiaan sijaa vihalle. jos se meidän sydämessä ole sanaa, niin sinne pääsee sitten vihaa tulemaan ja muitakin näitä huonoja ominaisuuksia. Jos meidän sydämemme on täynnä vain meidän omaa itseämme, niin sekin on vaarallinen sydämen tila. Sillä ei siinä minussa itsessäni asu mitään hyvää. Hän sanoi, että minä viheliäinen ihminen. Ei siinä luonnollisessa tilassa asu mitään hyvää. Mutta siinä henki-ihmisessä asuu hyvää, koska se on Jumalasta syntynyt. Ja se Jumalasta syntynyt ei tahdo ryhtyä syntiin. Häneen ei ryhdy se paha. Jos hän on täynnä Jumalan rakkautta, niin häneen ei ryhdy se paha. Katsotaan vielä Markus 7. Ja jae 14. Ja hän kutsui taas kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa minua kaikki ja ymmärtäkää. Ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa. Vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon. Ja kun hän kansasta erottoon oli mennyt erääseen taloon, kysyivät hänen opetuslapsensa häneltä sitä vertausta ja hän sanoi heille, niinkö ymmärtämättömiä tekin olette, ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa. Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan ja ulostuu. Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaaksi. Ja hän sanoi, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä, ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Mutta ei Raamattu sano, että näin tulee uskovan kohdalla olla. Vaan uskovan sydämestähän tulee lähteä se hengen hedelmä. Uskollisuus, hyvyys ja pitkämielisyys ja kaikki nämä asiat. Pitkä lista asioita, itsensä hillitseminen. Eli ne jumalaiset asiat tulisi lähteä uskovan sydämestä ulos. Se mikä lähtee suusta ulos, se saastuttaa ihmisen. Eli jos se on se paha, jos se on se murhan henki tai viha, jos se lähtee meidän suustamme, niin se samalla kun se lähtee, niin se saastuttaa meitä itseämme. Mutta sitten jos meidän suusta lähtee siunauksen sanoja, niitä totuuden ja toimen sanoja, niitä Jumalan sanoja, jotka siunaavat ihmisiä, niin ne samat sanat siunaavat meidät itsemme. Niin kuin eilen opetin, että sydämen usko ja suun tunnustus, siinä on valtava voima. Mutta jos se sydämen uskokin on oikea, mutta suun tunnustus ei ole vielä oikea, niin sitten ei vielä tapahdu jumalallisia asioita. Ja jos niissä sanoissa on kuolemaa, niin se kuolema on silloin meissä itsessämme. Ja se kuolema siirtyy vielä niihin, kenen yllemme sitä kuolemaa puhumme. Minä kohta lopetan, mutta minä kerron teille vielä yhden kertomuksen omasta elämästäni. Minä olen ollut muutaman viikon uskossa ja minä olin siellä harjoittelutilalla, mistä eilen kerroin. Ja sitten eräänä päivänä minulla annettiin sellainen työtehtävä, että minun tuli keritä siellä lampaita semmoisella sähkökoneella. Ja sitten ne lampaat sitten aina sidottiin jalat ja sitten alettiin päästelemään villat pois. Ja sitten se yksi oikein iso semmoinen emälammas, niin se rimpuili itsensä irti ja minä vielä vähän satutin siinä itseäni, kun se rimpuili ja lähti juoksemaan. Ja minä kirosin sen lampaan perään. Minä sanoin suomalaista on hyvin ruman sanan sen selkään. Mutta se oli viimeinen kerta minun elämässäni, kun minä kirosin. Samalla kun minä kirosin, niin minulle näytettiin hengen maailma, kuinka musta demoni meni siihen lampaaseen. Sitten sitä lammasta ei mennyt saada millään kiinni sen perkeleen hengen tähden. Minä sanoisin näin, että jos uskova kiroilee, tai uskova vihaa, tai uskova puhuu pahoja asioita, niin siinä on paljon suurempi kirouksen voima kuin konsanaan noitien kirouksessa. Koska me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Ja siinä uudessa luomuksessa on voimaa. Ja jos me käytämme sen uuden luomuksen voiman väärinpäin negatiivisiin asioihin, niin se Jumalan armo tulee silloin irstaudeksi. Eli meidän täytyy varjella meidän kielemme pahasta. Ja siinä me emme onnistu omassa voimassa. Jaakob sanoi, että luonto pystyy kaiken kesyttämään, kaikki eläimet, ja voi laittaa hevosellekin suitset, mutta siellä sanotaan, että kieltä ei pysty kukaan hallitsemaan tai hillitsemään. Mutta Jumala pystyy siihen. Jumala meissä, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Hän kykenee sen tekemään. Ei yritäkään omassa voimassasi saada sitä vihastumistasi kuriin, että kielen syntiä kuriin, vaan pyydä armoa Jumalalta. Pyydä niin kuin ne vanhan testamentin profeetat, että aseta vartija minun kielelleni. Aseta vartija, että minä puhuisin elämää. Minä kerron vielä toisen kertomuksen, sitten mä lopetan. Muistan kertomuksen, kun kodissani kävi sellainen yhdysvaltainen julistaja vuosia sitten, ja sitten hän kertoi, että kun hän opetti eräässä seurakunnassa. Sitten siellä oli tietty ihmisryhmä, joka ei tykännyt siitä, ja alkoi kesken kokouksen siellä sitten jurputtamaan oikein kovalla äänellä sitä vastustamaan sitä opetusta. Sanoi, että hän vaan jatkoi sitä, ja sitten toiset uskovat alkoi rukoilemaan siellä, rakkauden hengessä rukoilemaan ja sitomaan sitä henkivaltaa, ja rakastivat noita ihmisiä, jotka jurputtivat siellä. Ja yhtäkkiä laskeutui Jumalan voima. Sitten hän sitä puhujapöntöstä näki, että niiden jurputtajien suut vielä liikkuivat, mutta sieltä ei tullut sanoja ulos. Jumala ei sallinut heidän puhua siellä kirouksen sanoja siellä seurakunnan keskellä, koska siellä oli niin suuri rakkaus. Eli se, mitä minä haluan tänään sanoa, rakkaus taltuttaa vihan. Rakkaus hellittää kiukun. Rakkaus muuttaa pahat sanat, koska rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Rakkaus tekee lähimmäiselleen aina hyvää. Eli rakkaus, Jumalan rakkaus on se vastaus siihen kysymykseen päästä eroon vihasta, pahoista sanoista, tuomioista, kuoleman puheista. Tässä johdantotekstissä, niin siinä hyvin pitkälle puhuttiin rakkaudesta, ja sitten siinä oli vain pieni pätkä tästä murhan hengestä. Ja rakkaudella oli siinä ehkä 80% sija siinä luvussa. Eli rakkaus on se, joka muuttaa kaiken. Ja me rukoilemme lyhyesti. Rakas taivaallinen Isä, tulemme tässä hetkessä eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja haluamme oikein sanoutua kaikesta vihasta ja kiukusta irti Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kaikista huonoista sanoista ja kirouksen sanoista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, pyydämme, että se on rakkautesi valtaa ja semmoinen keskinäinen kunnioitus ja rakkaus kaikkien seurakuntalaisten kohdalla, ketkä ikinä sinä olet uudesti synnyttänyt elävään toivoon, niin anna meille kyky rakastaa veljeämme ja sisartamme, jonka me näemme tässä ja tässä hetkessä. Ja näemme siellä, missä me liikumme, niin Herra, silloin me kykenemme myöskin rakastamaan sinua, jota me emme näe. Halleluja. Isä, vuodata rakkautta tässäkin hetkessä ja väisi kaikki vihan ja murhan henki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tulkoon se oikein juurineen kitketyksi seurakunnan keskeltä pois. Halleluja. Isä, kirkasta pyhä nimesi tässä hetkessä ja valista kasvosi ja ole armollinen. Halleluja. Halleluja. Ja anna jossakin sydämessä sen kustannuslaskennan päättyä tänä iltana rakkauden puolelle. Halleluja. On joku vaikea tapaus sinun elämässäsi, mutta Herra sanoi, että sinun täytyy päättää, minä haluan rakastaa, minä haluan rakastaa, minä en tahdon vihata. Sinun täytyy oikein suullasi tunnustaa, että minä tahdon rakastaa, ja sinun täytyy päättää, että minä en enää vihaa. Ja sinun täytyy oppia siunaamaan sitä ihmistä, jonka kanssa sinulla on taistelu, ja sinä olet kostanut pahaa pahalla, ja sen tähden muutosta ei ole tullut. Mutta Herra sanoi, että sinun täytyy päättää rakastaa Kristuksen rakkaudella. Rakasta ehdoitta, älä odota vasta rakkausta, sillä Kristuskin rakastaa ehdoitta. Hän ei odota mitään takaisin, vaan hän rakastaa, vaikka on kuinka ikäviä tapauksia, hän vain rakastaa. Ja niin seurakunnankin tulee vain rakastaa, ja uskova ihmisenkin, yksilö ihmisenkin vain rakastaa. Halleluja. Herra, kirkasta pyhä nimesi jonkun takaraivossa tässä hetkessä, ja kipu väistykö Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja jonkun niskassa tulkoon terveyttä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja vasemmassa hartiassa ja siinä käsivarressa on herpaantumista, ja Jeesuksen nimessä oikein tulkoon Jumala. Jumalan voima ja tuu hervonut käsivarsi oikein helpyköön toimimaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja olka nivel oikein sinne, tulkoon ydintä sinne Jeesuksen nimessä oikein voiteluöljy ja koko vasen käsi alkakoon toimimaan Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä, Isä, oikein usko ojentaa tuo käteesi sinun valtaistumesi puoleen ja apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Herra, kirkasta pyhä nimesi tässä hetkessä jonkun vasemmassa kädessä. Tästä kiitän Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos, että olet elävä ja voimallinen Jumala ja kiitän, että kirkastat pyhän nimesi jossakin oikeassa polvilumpiossa tässä hetkessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä tulkoon terveys, tulkoon vapaus, joka on veressä, tule polvilumpiollekin Jeesuksen nasaretaisen nimessä ja veressä, halleluja. Ja kiitos, että saamme polkea kaikkia raihnaisuutta, olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, siunaa näitä ystäviä ja kirvotkoon raihnaisuuden kahleet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, kiitos, että vuodat henkeäsi kaiken lihan päälle. Jeesuksen Kristuksen nimessä olkaa siunatut. Amen.